Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттыктын таң уктуруусун баштайбыз. Бүгүн 22-июль, күнгө жума. Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекет башчыларынын 4-үнчү консультативдик жолугушуусу өттү. Бул жолку саммит эмнеси менен өзгөчөлөндү?
Быйылкы саммит жаңы геосаясий акыбалда өтүп атат да. Казакстандан чоң жаңжал болуп атат. Стабилдык Өзбекстандан Каракалпакстандын маселеси чыкты.
Дүйнөдөгү азыркы кырдаал аймактын интеграцияланышына жол ачышы мүмкүнбү? Мына ушул жана башка суроолорго алдыда арай көз чырай талкуусунда жооп издейбиз. Ошондой эле 150-дөн ашык кыргызстандык мигрант Москвадагы Европага жумушка орноштуруу боюнча компанияга алданып калганын айтышууда.
Через Литва кетсеңер болот, ВНЖ алып, андан ары Швейцарияга жашасаңар болот деп.
Кыргызстанда коронавирус менен ооругандар акыркы аптада көбөйдү. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен Эрнест Нурматов тааныштырат.
Украинадагы согушта Орусиянын 15 миңдей жоокери өлдү, 45 миңдей жоокери жарадар болду. Бул тууралуу АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын директору Уильям Бёрнс Колорадо штатындагы коопсуздук боюнча форумда билдирди. Аксиос басылмасы келтиргендей, Бёрнс Украина армиясынын жоготуулары салыштырмалуу мындан бир топ азыраак экенин айтты. Ал бул жоготуулар эки тарап үчүн олуттуу экенин кошумчалады. Москва менен Киев согушта каза болгон аскерлеринин санын так айтуудан карманып келүүдө. Орусиянын коргоо министрлиги акыркы жолу 25 мартта гана маалымат берген. Анда 1351 аскер өлгөнү, 4000ге жакыны жарадар болгону маалымдалган. Эксперттик чөйрө бул маалыматтар алдыганча азайтып көрсөтүлгөнүн билдирип келет. Украин бийлиги каза тапкандар тууралуу учкай маалымат бергени менен жалпы курмандыктарды эч качан тактаган эмес. Бул өлкөнүн коргоо министрлиги бул боюнча маалымат мамлекеттик сыр экенин жарыялап, жоготууларды ачыктоону душманга иштөө менен теңеген. Украин президентинин кеңсесинин башчысынын кеңешчиси Алексей Арестович июндун башында Украина 10 000 аскердик кызматкерин жоготконун айтканы бар. Украинанын башкы штабынын билдирүүсүндө согуш башталгандан бери 39 000 орус аскери мерт болгон. Согуш маалында кагылышкан тараптар адатта өздөрүнүн жоготууларын азайтып, каршылаш тараптыкын көбөйтүп көрсөтүшөт. Иранда 10 адамдын өлүмүнө алып келген жана ири нааразылыкчыларына себеп болгон имараттын урашы боюнча окуяга байланыштуу 20 кишиге айып тагылды. Фарда радиосу кабарлагандай, алардын үстүнөн соттук кароо башталды. 23 майда Абадан шаарындагы курулушу бүтө элек 10 кабаттуу имарат урап түшкөн. Башында 20 киши набыт кетип, 40% жараат алганын кабарланган. Урандылардын астынан дагы сөөктөр табылып, өлгөндөрдүн саны 43 жетти. Бул кырсыктан кийин тургундар нааразылык акчаларын өткөрүшкөн. Үйдүн кулашы боюнча акция өлкөнүн аймагындагы кымбатчылык байланыштууланып жаткан акцияларга туш келип, бийлик катуу чараларды көрдү. Ирандын полициясы демонстрацияга чыккандарга көздөн жаш агызуучу газ колдонуп, асманга ок чыгарып араң тараткан. Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон маселелер саясий дипломатия аркылуу чечилиши керек деген белгилешти. 21-июлда Чолпон Атада Кыргызстандын жана Тажикстандын президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмондун жолугушуусу өттү. Мамлекет башчынын маалымат кызматы билдиргендей, эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери, аймактык жана эл аралык проблемалар талкууланды. Анда мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын ишин активдештирүү макулдашылды. Эки өлкөнүн ортосунда чек ара толук такталып бүтө элек болгондуктан жер жана суу талашка байланыштуу түрдүү конфликттер катталып турат. Былтыр жазында 10 адамдын өмүрүн алган ири чек ара чыйрыкатталган. АКШнын президенти Джо Байден COVID-19 вирусун жугузуп алганы аныкталды. Бул тууралуу Ак Үй кабарлады. Байден обочолонуу режимине өттү. Ал буга чейин 2 вакцина алган, учурда оорунун белгилери жеңил өтүп жатканы айтылды. Кызматкерлер менен телефондон байланышып, кызматын аткарууну улантып жатат. Байден 13-июлдан 16-июлга чейин жакынкы чыгышта иш сапарда болгон. Анда ал Израилге, Палестина автономиясына жана Сауд Аравиясына барып кайткан. Соңку күндөрү дүйнөдө коронавирус кайрадан күчөп жаткан. Эң көп учурлар жакынкы чыгышта, Европада жана Орусияда аныкталган. Европа биримдиги Орусияга салган санкцияларынын 7-нчи пакетинде авиация тармагындагы тейлөөгө жана айрым товарларды жеткирүүгө тыюуну алып салды. Бул тууралуу уюмдун кеңешинин билдирүүсүндө айтылат. Документте эл аралык жарандык авиация агенттигинин коопсуздук стандарттарын камсыздоо үчүн зарыл болгон нерселерди Орусиянын учактарын тейлөө үчүн жиберүүгө уруксат берилери көрсөтүлгөн. Кайсы тетиктерди ташууга тыюу алынганы так айтылган эмес. 20-июлда Евробиримдик Орусиянын Украинага басып киришине байланыштуу кезектеги 7-чи санкциялар пакетин жактырган. Москва Украинага кол салгандан кийин батыш өлкөлөрү Орусиянын авиация тармагына санкция салган. Анын ичинде бул өлкөгө учактарды жана алардын тетиктерин сатууга тыюу салынган. Орусиянын авиакомпаниялары лизингке алган 400 учакты кайтарып берүүдөн баш тарткан. Чолпон Ата шаарында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин катышуусунда белгилүү казак жазуучусу Муктар Ауезовдун үй музейинин алдында ага арналган бюст орнотулуп ачылышы өттү. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Иш чарага Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаева да катышты. Мекеменин маалыматына караганда Ауезов 1959-жылдан 1961-жылга чейин ушул үйдө жашап иштеген. 1970-жылы анын урпактары үйдү Чолпон Ата шаарынын музей фондуна өткөрүп берген. Кийин Ауезовго арналган музей ачуу чечими кабыл алынган. Токаев Чолпон Атага Борбор Азия мамлекеттеринин президенттеринин кезектеги саммитине катышуу үчүн келген.
Эрнест Нурматов тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт, күн ысык болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 36-41 чейин көтөрүлөт, Талас жергесинде 34-39, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 37-42 чейин ысыйт, Ысык Көл облусунда 28-33, Нарын облусунда 31-36 градус ысык болот. Бишкекте Чолпон Ата шаарларында жаан чачын күтүлбөйт, Бишкекте 38-40 чейин көтөрүлсө, Чолпон Атада 28-30 градус ысык болот. Азаттыктын эрте мененки берүүсүн улантабыз. 150 ашуун кыргызстандык мигрант Москвадагы Европага жумушка орноштуруу боюнча компанияга алданып калганын айтышууда. Алар жумушчу виза алып берем деген Immigration 365 деген компанияга 100 000 рубль беришкенин, азыр виза да албай, жумушка да орношо албай ара жолдо калгандарын айтып, элчиликке кайрылышты. Европага жумуш издегендердин окуясы жана мындай алдамчылардын торуна түшүп калбоо үчүн эмнелерди билүү керектиги тууралуу кесиптеш Кундуз Кызылжарова атайын баян даярдады.
Азыр Орусиянын Москва шаарында жашап, иштеп келе жаткан 44 жаштагы Айзада Мурадилова Орусиядагы Immigration 365 компаниясынын аракеттеринен жабыркаганын айткан 150 ашык адамдын арызын топтоп, WhatsApp'ка атайы группа ачып, бири-бирине көмөк көрсөтүүгө аракет кылып жүрөт. Жакшы жашоо, жогорку айлык, жан кыйнабаган жумуш табууну ойлонуштура отуруп, 2018-жылдан бери Орусияда иштеген Айзада Мурадилова тааныштары аркылуу бул компанияны тапкан.
Европага кетейин деп, Agri HR деп карап баштадым. Анан тааныш кызым айтты, Immigration 365 ошондо, вот по факту кетесиң деди. Аякка мен декабрь 2021-жылы бардым. Директор Чубатарь отуруптур, коммерческий директор, анын жолдошу болот, Якунин Александр. Через Литва кетсеңер болот, ВНЖ алып андан ары Швейцарияга жашасаңар болот деп.
Москвада өз иштеген жумуштан чыгып алган Айзада Мурадилова 2 апта үйдө ишсиз отуруп, Европага виза күткөнүн айтат.
Иштейин десем, апрелде уже точно мына чыга бер жумуштан, уже визаң приглашениең келди деди. Мага приглашениең даже көрсөтүшкөн жок. Екатеринбургга жиберишти, визовый центрга барып келле, бизден рекламаны дагы таратып келгиле деди.
Айзада Мурадилова айтып жаткан Immigration 365 иммиграциялык компаниясынын Instagram-дагы баракчасындагы маалыматтарга ылайык, бул компания дүйнөнүн 41 өлкөсүндө жумуш издегендерди ишке орноштуруп, виза алууга көмөк көрсөтүп, барган өлкөсүндө убактылуу же дайыма жашап турууга уруксат алууга көмөктөшөт. Immigration 365 компаниясынын өкүлү өзү Азаттыкка жооп берип жатып, Айзада Мурадилова айтып жаткан маселе боюнча кабары жок экенин айтты.
Мен компаниянын Санкт-Петербург шаарындагы кеңсесинде отурам. Москвада кеңседе эмне болуп жатканын мен билбейм. Эгер бизге акчасын төлөп, бирок виза ала албай калган болсо, жооп берем.
2022-жылдын башталышы менен бир катар өлкөлөр COVID-19 илдетине байланыштуу чектөөлөрүн жеңилдетип, жумушчуларды кабыл ала баштады. Мындан улам чет өлкөгө жумушка барууну каалагандардын жана жумушка орноштуруу кызматын көрсөткөн ишканалардын саны да өскөн. эмгек, социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борбору айлыгына кызыккан кыргыз мигранттарын жалган маалыматтан коргоп, барган өлкөсүндө укуктарынын сакталышын камсыздоо үчүн атайын маалымат сайтын иштеп чыккан. Мигрант KG сайтында кара тизме, жүк 200, жакынкы жана алыскы өлкөлөргө жумушка орношуу боюнча маалымат турат. Мындан сырткары 2020 жылы чет өлкөгө жумушка орноштурууну сунуштаган Кыргызстанда 73 жеке компания иш алып барса, 2021 жылдын этегинде алардын саны 117 жеткен. Тийиштүү лицензия алып иштеп жаткан мындай ишканалардын катарында Албан Лидер компаниясы да бар. Анын жетекчиси Данияр Муканбетов чет жакка жумушка орношом дегендер эмнени билүүсү кажет экенин төмөндө айтып берди.
Эң биринчи көңүл бура турган нерсе мындай да, миграционный службада реестр бар да, ошонун лицензиясы барбы, разрешениясы барбы деп ошонун баарын текшерип чыгыш керек да. Же ошол компаниянын офисине барса, лицензиясы, разрешениясы бар илинип туруш керек. Анан жанагы сопутствующие услуги деп коет, жана страхование, консульствого деген ошого дата алып бериш алабы. Мошеннические компаниялар в основном ошон менен не занимаются.
Чет жактарда жумушка орноштуруу менен алектенген компанияны иштеткен Данияр Муканбетов жумушчу визасын алып берүү да жеңил желпи иштерден эмес экенин кошумчалады.
2 жуманын ичинде виза алып берем деген это реально эмес. Азыр минимум 2 ай, 3 ай, даже по жарым жылга чейин ошондой созулуп калган. Себеби дегенде азыр квоталардын баары кесип жана Украинада согуш болуп атпайбы? Европа в основном украинцтер менен алек болуп, анан Борбор Азиядагы жарандарын алганга квотасын кесип таштаган.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги кыргыз жарандарын өз өлкөсүндө болобу же башка мамлекетте болобу жумушка орноштуруу боюнча компанияларга топтогон каражатын берерден мурда ал ишкананын лицензиясын мыйзамга ылайыктуу иштей турганын тактап алууга чакырат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар azattık.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattık.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда коронавирус менен ооругандар акыркы аптада көбөйдү, бирок адистер абал кооптуу эмес экенин өлкө жашыл зонада турганын айтышууда. Ооруканага вирус жуктуруп кайрылгандардын 90% ашыгы эмделбегендер экени аныкталды. Ал арада вируска каршы эмделгендердин саны 1,340,000 ашты. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Чүй облусунун Аламүдүн районунун тургуну Наргизан иниси 2 күндөн бери дене табы көтөрүлүп, кусуп башы тамак ооруп жатат. Өспүрүмдүн жакындары алгач аны тамакка уланып калды деп ойлошкон. Бирок оорунун белгилери улам күчөгөн сайын коронавирус болушу мүмкүн деп чочулашууда.
Поднялась температура, мы думали, что это отравление, обычное отравление. Температура держала.
Дене табы көтөрүлүп баштаганда биз уланып калдыгы деп ойлогонбуз. 2 күн бою түшпөй койду. Парацетамол, антигриппин, терафлю берсек да болгон жок. Анан ийне да сайдырып көрдүк. Ага да болгон жок. 38 бойдон эле тура берди. Алы кете баштаганда кичине тамак берген элек. Эмне жесе баарын, дарыларды кошо кусуп салды. Кечинде температура кайрадан 39 градуска чыгып кеткенден ооруканага барсак, тамчылатма ийне сайышып, суюк парацетамол беришти. Кичине жакшы болуп калды. Түнкүсүн дене табы көтөрүлгөнүнө карабай аз-маз уктады. Башы катуу ооруп, тамагы да кыйнап жатат. Коронавирус жуктуруп алдыбы деп эле шектенип жатабыз.
Саламаттык сактоо министрлигинин 18 июлдагы маалыматына караганда өлкө аймагында COVID-19 вирусун жуктурган 88 адам катталган. Алардын 72-синде оорунун белгилери болгондуктан дарыгерге кайрылса, экөө чет өлкөгө кетип бара жатып, ПЦР анализ тапшырганда оору билинген. Корея, Литва жана Венгриядан келген 8 адамдан вирус чыккан. Июль айы жаңыргандан бери оорууну 395 адам жуктурду. Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникасында азыркы тапта 45 адам дарыланууда. Алардын абалы туруктуу, реанимацияга түшүп калгандар жок. Клиниканын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев коронавирусту жуктургандарда оорунун белгилерине токтолуп, ооругандардын басымдуу бөлүгү эмделбегендер экенин белгиледи.
бизди кайрылып атат күндө бир 5-6дан, кече күнү мисалы үчүн 8 адам кайрылып, алардын 6-сы ооруканага жаткырылган. Мурда 100 ашып кетчи да бизге кайрылгандардын саны. Алардын ичинен бири 50-60 чейин ооруканага жаткырчубуз. Негизинен основном температура. Температура, тамак ооруп, баш ооруп, кээ бирлери кузуп келип атышат, кээ бирлери ич өткөндөр да бар арасында. Азыркы күндө кызыл зоналар жок, бирок биздин 2 бөлүм бар, атайын ошого арнап ачканбыз. Негизинен жеңил өтүп атат, себеби дегенде даже кычкыл тек зависимости жок да. Сатурациясы түшүп кетип, өткөндөр азыркы убактарда булардын ичинде жок.
Дарыгерлердин айтымында азыркы тапта балдар арасында ичек карындын курч инфекциясы, дем алуу органдарын жугуштуу вирустук оорулары катталууда. Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасында жайкысын күчөгөн сокур ичеги жол кырсыктарынан травма алгандарга да операция арбын жасалып жатат. Аталган жайдын башкы дарыгерлердин орун басары Данияр Шайбеков балдар арасында COVID-19 вирусуна байланыштуу эпидемиологиялык кырдаал туруктуу экенин айтат.
Температура болуп, тамак ооруп, эми азыр муну бирим эме болот да, погода аябай. Көп муздак суу ичет, анан вирусун алып келгендер көп болот, ич өткөндөр бар арасында дейсиз. Бирок эмелери экстренный операциялар көп болуп атат да. Жыл сайын эле аппендицит эмелер көп болот да, ДТП көп болуп атат бизде ошо. Жылдага караганда быйыл көп аябай ДТП.
Вирус менен күрөшүү боюнча республикалык штаб 2022 жылдын жаз айларынан тарта коронавирустун бир күндүк статистикасын чыгарууну токтотуп, бир жумалык эсебин гана жарыялап калган. Июль айында жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдө COVID-19 көбөйгөнүнө байланыштуу эми кайрадан бир күндүк орундун эсебин алуу башталды. Июлдун башынан бери Орусияда коронавирус жуктурган 4698 киши катталган. Казакстан менен Өзбекстан вирустан коргонуу чараларын күчөткөн. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык боюнча бөлүмүнүн башчысы Анара Мамбетисаева чек аралардан өтүүдө көзөмөл күчөгөнүн айтат.
Азыркы мезгилде биздин Кыргыз Республикасы жашыл зонада 3 аэропортто биздин лаборатория ишке кирди. Кээ бири ошо биздин жанагы Россия Федерациясы самолетко чөрдү, бортко чөрдү бизден ПЦР талап кылып атат биздин жарандардан. Анан ошолор аэропортко барып алып тапшырганда ошолордон чыгып атат. Бул эмне деп айтмакчымын, бул орусча айтканда бессимптомный форма болуп атат.
Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө өнөктүгү 2021 жылы март айында башталган. Азыркы тапта баардык үй бүлөлүк медициналык борборлордо Sinopharm вакцинасы менен эмдөө жүрүп жатат. Август айында Pfizer вакцинасынын жаңы партиясы келери күтүлүүдө. Жалпы 1,340,000 ашуун киши 2 доза менен эмделди. 2020 жылы март айында өлкөдө алгач коронавирус катталгандан бери 201,704 кишиде оору аныкталды. Быйыл жыл жаңырганы 16,956 учур катталды. Вирус 3000 кыргызстандыктын өмүрүн алып кетти. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бул жерде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодан кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Ошондой эле ал жакка өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазып бөлүшүп коюуну эсиңизден чыгарбаңыз. Чечинстандын бийлигинин Курман айт майрамында кой таратуу өнөктүгүн өткөргөнү Ахмат Кадыров фонду тууралуу күмөн суроолорго жем таштады. Орусиянын курамындагы республиканын башчысы Рамзан Кадыров атасынын атындагы фонд 55,000 койго каражат бөлгөнүн, алардын 12,500 Сауд Арабияда жашаган муктаж адамдарга жөнөтүлгөнүн айтты. Бул фонддун ушуга окшогон кайрымдуулук иштери жалпыга маалымдоо каражаттарынан байма-бай чагылдырылып турат. Бирок ага чогулган каражат шек жаратты. Теманы Бакыт Төрөгелди улантат.
Быйылкы Курман айт майрамында Чеченстанда, Украинадагы согушта же башка жагдайларда каза болгон, жаракат алган аскерлердин үй бүлөлөрүндө жана муктаж адамдарга кайрымдуулук акциясы өткөрүлдү. Өнөктүктүн алкагында кой сатып алууга эле кеминде 50 миллион рубль жумшалган. 9 июль Курман айтка карата өткөрүлгөн акция масштабдуу маалымат кампаниясы менен коштолуп, иш чараны мамлекеттик басылмалар дембедем жазышты. Грозный каналы акция тууралуу сюжеттерди эл телевидениени эң көп көргөн убакытта көрсөттү. 8-июлдагы кечки жаңылыктарда бир эле учурда 3 сюжет чыкты. Эртеси кой бөлүштүрүү боюнча 8 мүнөттүк репортаж, 12-июлда дагы 2 материал эфирге берилди.
Ежегодно по поручению президента фонда Эмани
президенттин тапшырмасы менен мусулмандардын майрамында фонд жыл сайын кайрымдуулук кылып турат жана быйыл 55 миң майда жандык алынды. Анын 12 миңден ашыгы Сауд Арабиядагы муктаж адамдарга жиберилди. Мындан тышкары 500 бодо малдын жана 200 төөнүн эти муктаждарга таратылды.
Деди Грозный каналына чыккан сюжетте фонддун вице-президенти Хава Исаева. Ахмат Кадыров атындагы фонд жыл сайын мусулмандардын майрамдарына жана ислам календары боюнча башка маанилүү күндөргө карата кайрымдуулук акцияларын уюштурат. Аны кеңири жайылтууга жергиликтүү бийлик чоң маани берет. Маселен, 2016-жылы Мухаммед пайгамбардын туулган күнүнө карата фонд тарабынан жакыр үй бүлөлөргө тонналаган ун, күрүч, кумшекер жана эт таркатылган. Чыгымды толугу менен фонд көтөргөнү кабарланган. Ахмат Кадыров фонду өлкөдөгү эң күмөндүү жана жабык уюмдун бири. Ага адамдар өз калысы менен каражат салууга мажбур болору бир нече жолу айтылган. Орусиялык Коммерсант гезити фонддун бюджети жергиликтүү бийлик кызматкерлеринин айлык акысынын бир бөлүгүнөн ишкерлер берген акчадан турат деп жазды. Рамзан Кадыров бул маалыматты четке агып, эл өз ыктыяры менен гана акча салып жатканын билдирип келет. Ал эми маалымат каражаттары фондко чогулган акча жана анын сарпталышы күмөндө экенин жазып, аны Рамзан Кадыровдун альтернативдик казынасы деп атайт. Ислам аалымы Орусиялык университеттердин биринин атын атагысы келбеген изилдөөчүсү кайрымдуулук үчүн мажбурлоо менен кыйнап акча чогултуу ислам динине каршы келерин ал арам деп эсептелерин айтты.
Ислам дининин талабы боюнча бул туура эмес. Адам биринчи кезекте үй бүлөсүнө кам көрүш керек. Этикалык жагын айтпаганда да кишини каржы булактарынан ажыратпоо зарыл. Азыркы иштер кысым менен жасалып жатканы көрүнүп турат.
Ислам аалымы мусулмандар зекет берүүгө милдеттүү экенин, бирок кайрымдуулук кулуну ар бир адам өзү чечерин жана башкалар аны садага берүүгө мажбурлай албай турганын кошумчалады. Ахмат Кадыров фонду Чеченстанда эле эмес, чет өлкөдөгү мусулмандарга да көңүл бурарын билдирип келет. 2016-жылы Ороз айынын аягына чейин 25 миңден ашык сириялыктарды бакканы кабарланган. Бул жардам тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова да айтып чыккан. Маалымат боюнча Ороздо фонддон жардам алган сириялыктардын саны 20 миңден 600 миңге чейин жеткен. 2017-жылы Сириянын Алеппо шаарынын муфтии Махмуд Акем шаардагы Умейят мечитин калыбына келтирүүгө Кадыров фонду 14 миллион доллар бөлгөнүн билдирген. Бирок сириялык оппозициялык Балади Ньюс сайты бул Башар Асадтын режимин каржылоо үчүн жөн гана шылтоо болгонун жазган. Кавказ элинин ассамблеясынын жетекчиси Руслан Кутаевдин айтымында Чеченстан имиджинин көтөрүү үчүн эл аралык кайрымдуулук акцияларын өткөрөт.
Чеченстан Орусиядагы Катардагы аймак эмес. Акыркы жылдары Рамзан Кадыров өзүн эл аралык юридикалык жактын жетекчиси катары көрсөткүсү келип жатат. Ошондуктан эл аралык акцияларга байланышкан ар кандай тема ал үчүн абдан маанилүү. Кандай гана болбосун эл аралык конференция өткөрүү менен башка өлкөлөрдө кайрымдуулук акциясы менен ал ушундай адам. Фонд бар экенин көрсөтүп, республика бар деп айткысы келгендей.
2020-жылдын көзүндө АКШнын каржы министрлиги Магнитский актынын негизинде Кадыров атындагы фондду санкциялык тизмеге кошкон. 2021-жылы Ахмат Кадыров атындагы фонд каржылык отчётунда эч кандай киреш албаганын билдирген. Фонддун жетекчилеринин маалыматына караганда 2019-жылы фондко 6 миллиард рубль чогултулуп, кийинки 2 жылда каражат түшкөн эмес. Эксперттер коммерциялык эмес уюмдун мындай отчетуна ынанышпайт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да үйдө өзү өкөр.
Биринчиден бул бизде РТД
эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл өстү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эжесиңдер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгимелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эжесиңдер, баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эжесиңдер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ал эми алдыда арай көз чарай талкуусу күтөт. Аны Бурулкан Турдубек кызы сунуштайт.
Саламатсыз, урматтуу көрөрман, угарман. 21-июлда Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекет башчыларынын кезектеги 4-үнчү консультативдик жолугушуусу өттү. Жолугушууга 5 өлкөнүн Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын жана Кыргызстандын президенттери катышты жана жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюп биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Борбор Азия лидерлеринин Чолпон Ата саммити эмнеси менен өзгөчөлөндү? Дүйнө коомчулугу Украинадагы согушка байланыштуу туруксуз абалга кептелип турган учурда Борбор Азия мамлекеттери кандай чакырыктарды эске алууда? Азыркы учурда кырдаал аймактын интеграцияланышына жол ачышы мүмкүнбү? Бул жана башка суроолорго Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда бүгүн жооп издейбиз. Бүгүнкү талкууга Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министринин орун басары дипломат Бактыгүл Каламбекова, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси дипломат Болот Жунусов, ошондой эле саясат талдоочу Руслан Казакбаев студияда отуруп катышып жатышат. Руслан Ахматбек, кечирим сурайм. Ошондой эле Казакстандагы дагы бир саясат талдоочу Амиржан Хосанов азыр бизге интернет байланыш аркылуу байланышта туруп атат. Азимжан мырза, саламатсызбы? Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Анда кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Албетте, биз жана азыр да айтып атабыз, ушу Борбор Азиянын 5 лидери катышкан Чолпон Ата жолугушуусунда аймактын саясий, экономикалык, маданий, экологиялык абалына, коопсуздукка, тышкы тобокелчиликке жана башка маселелерге байланыштуу кызматташтыктын күнгө тескери талкууланды. Анда бир топ документтер кабыл алынды. Ошол документтердин эң негизгиси деп 21-ci кылымда Борбор Азияны өнүктүрүү максатында достук, ынак коңшулук жана кызматташтык жөнүндө келишим деп эсептелип жатат. Андан башка да кандай документ кабыл алынды, эмне маселелер каралды? Бул тууралуу биздин ушул Чолпон Атада жеринен окуяны чагылдырган менин кесиптешим Кубат Оторбаев азыр бизге айтып берет. Андан кийин анан мен силерге суроолорду задам.
Келишимден тышкарыда кеңешмеде бир катар жыйынтыктоош документтер кабыл алынды. Алар Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин билгелешкен билдирүүсү, ошондой эле көп тараптуу форматтардын алкагында Борбор Азия мамлекеттеринин өз ара аракеттенүүсүнүн концепциясы, Борбор Азия үчүн жашыл күн тартибү регионалдык программасы жана 2022-2024 жылдарга регионалдык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча жол картасын бекитүү чечими. Чолпон Атадагы жыйынга Казакстан менен Өзбекстандын президенттери бир күн мурда 20-июлда келишти. Ал эми жыйын башталар күнү бүгүн эртең менен кесиптештерине дагы эки президент Эмомалил Рахмон менен Сердар Бердимухаметов келип кошулушту. Жыйында алфавиттик негизде биринчи болуп сөз сүйлөгөн Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев чөлкөм акыркы учурда өзгөрмөлүү геосаясий абалга жана экономикалык тышкы туруксуздуктарга дуушар болуп жатканын белгиледи. Ал үчүн кызматташууну күчөтүп, жок дегенде жарым жылда бир ирет тышкы иштер министрлеринин жыйынын өткөрүп турууну сунуштады.
Советтик мамлекеттер арасынан чекарасын тактап бүткөн жалгыз мамлекет катары Казакстан маселени чечүүнүн жолдорун издешүүгө баардык көмөгүн көрсөтүүгө даяр. Бул максатта чекараны делимитациялоо боюнча эксперттик топ түзүүнү сунуштайбыз. Анын ичине тажрыйбалуу юристтер, картографтар, чек арачылар жана башка адистерди тартуу керек. уюштуруу иштеринин тышкы иштер министрлигинин кеңешине тапшырсак болот.
Рахмондун пикиринде ал үчүн өлкөдөгү мамлекеттер аймакта кырдаалды дайыма көзөмөлдөп турушу зарыл. Ал үчүн Тажикстандын президенти конкреттүү механизмдерди иштеп чыгууну сунуштады. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев болсо Борбор Азияда жарандардын эркин катнашуусуна жолдор ачылып жатканын, ортодогу соода жүгүртүүнү арттырууга өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын, четтен келген товарларды алмаштыруучу товарларга көңүл буруу зарылдыгын айтты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүнкү күндө Борбордук Азия мамлекеттери коопсуздуктун салттуу чакырыктарына жана коркунучтарына туш болуп, алардын жаңы гибриддик формалары пайда болуп жаткандыгын айтты. Ал Ооганстандагы кырдаалга өзгөчө токтолду.
Не могу не затронуть очень важный вопрос, который продолжает оказывать значительное влияние на региональную безопасность Центральной Азии. Я имею в виду ситуацию в Афганистане.
Тилекке каршы ал жерде кырдаал татаал жана божомол кыла албай тургандай калууда. Биздин оюбузча бийликке талиптерин жана ал түзгөн өкмөттүн келиши катаал чындык жана биз бул багытта биргелешкен жүрүм турум линиясын иштеп чыгышыбыз керек.
Ошентип Чолпон Ата шаарындагы Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын 4-чү жыйыны өзүнүн ишин жыйынтыктады. Бул ирет мамлекет башчылары коопсуздукка, экономикага тиешелүү таалуу маселелерди талкуулашты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров төрагалык кылууну мындан ары Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго өткөрүп берди. Кубат Оторбаев, Нурлан Бейшебаев, Чолпон Ата шаары, Азаттык.
Урматтуу коноктор, мына ушундай жыйынтыкталып атат. Азырынча негизи ушул жолугушуу башталганга чейин эле бир топ талкуулар болуп атты. Эксперттер болсо өзгөчө бир жолугушуу катары, өзгөчө саммит катары белгилеп, бул жерде Борбор Азия алкагындагы президенттер бир жаңыча чечим кабыл алат деп күтүп атышкан. Сиздер эми муну аяктагандан кийин да байкоо жүргүзүп атсаңыздар керек. Бул 4-чү жолугушуу мурдагыдан эмнеси менен айырмаланды, мааниси эмнеде, өзгөчөлүгү эмнеде болду? Кимиңиздер? Бактыгүл айым, өзүңүз баштайсыз.
Албетте, бул бир гана Кыргызстандын эл аралык аренадагы демилгелеринин же ошо кезеге келгенде өткөргөн чоң маанилүү, Кыргызстан үчүн гана маанилүү окуя болуп калган жок. Бул дээрлик ушул Орто Азия чөлкөмүндөгү, андан тышкары жалпы эле мына Евразиядагы бүткүл коомчулукту, эл аралык коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурган чоң окуя болуп эсептелип атат. Буга чейин сиз айтып өткөндөй ошол консультативдик жыйындын өзү даярдалган ушул акыркы жарым жыл ичинде дагы мына чукулуу мезгилде дагы бул боюнча көптөгөн көз караштар айтылды, ар түрдүү прогноздор, баалар берилип жатат. Бирок бул 4-чү жолку кезектеги консультативдик кеңеш чындыгында өзүнүн өтүп жаткан баягы тарыхый шартына жараша ал жерде кабыл алынган документтер жана деги эле көтөрүлгөн маселелердин актуалдуулугу жагынан алып караганда мурдагы биринчи, экинчи, үчүнчү консультативдик жыйындардан айырмаланып турат. Себеби мынал 18-чү жыл башталган болсо неформал түрүндө, 19-чу жылы биринчи жолу консультативдик жыйын катары өткөн, анан 20-чу жылы баарыңыздарга белгилүү жана пандемия буга кичине кедерин тийгизди. Андан кийин башка окуялар болду. Мына жалпы эл аралык азыркы мезгилдеги айлана чөйрө биздин региондогу гана эмес, глобалдык масштабтагы болуп жаткан процесстердин түзгөн атмосферасы дагы ушул окуянын саясий жана тарыхый маанисине ишарат этип турат. Ушуну мен айырмаланам.
Амиржан мырза, сиз байланыштасыз да? Ушул мисалы азыр акыркы 4-чү консультативдик кеңеш, бул жерде Бактыгүл айым да айтып атат, бул эми кезектеги бир жагынан алганда. Анан ушул кеңеш бирок бир топ окуялардын өткөндөн кийин Борбор Азия ичинде бир топ мисалы Тажикстанда, Өзбекстанда, Казакстанда бир топ бир жанагы стабилдүүлүккө кичине доо кетирет дегендей көз караштагы бир окуялар болуп кетпедиби? Ушунун алкагында өтүшү да бир жагынан белгиленип атпайбы эксперттер тарабынан? Сиз кандай ойлоп атасыз? Эми жалпы эле дүйнөлүк баягы чакырыктарды эске алганда мааниси эмнеде болду? Сиз баалап мындай карап бүгүн көз салсаңыз керек.
Менимче аймактык интеграция биригүү бул белгилүү бир резонанстуу окуяларга тәуелдүү болмок. яғни стратегиялық тұрғыдан туыс бауырлас көршілес орталық азия аумағында тұратын мемлекеттер осындай бір ұйым құру арқылы ортақ ниет таныту арқылы алға жылжу керек. Бұл біздің тарихи тағдырымыз. Бұдан артық ешқайда кете алмаймыз. Қазақта сөз бар, алыстағы ағайынның мұндағы көрші. Бірақ бізде осы орталық азия туралы осындағы ынтымақтастық туралы сөз көп, бірақ іс жоқ. Оның үш себебі бар. Біріншіден ол ауысып тұратын президенттердің амбициясы. Кезінде Нұрсұлтан Назарбаев пен Өзбек президентінің амбициясы туралы біраз айтылды. Түркменстан мемлекетінің президенті нейтралитет жариялап, ол өзінше бөлек жүр. Тәжікстан президенті көп жағдайда әсіресе шекара жағдайында Ресейге кірттар, оны бәріміз білеміз. Қырғызстанның өзінде де әртүрлі билік ауысу процестері жүрді. Кезінде қырғыз қазақ экономикасының ортасында кикілжіңдер болды. Сондықтан біріншіден саяси амбиция, ол мына көп нәрсеге кедергі. Екінші мәселе, ол мына біздің осы орталық азия аймағындағы мемлекеттердің басқа одақтарға мүше болуы, соның ішінде біздің Қазақстанның евразиялық одаққа мүше болуы. Яғни сол евразиялық одақтың басты бенефициары, басты акционері Ресей деп санасақ, яғни Ресей сөзсіз ол қалай болғанда да қазіргі мына Украинадағы жағдайды көріп отырсыздар, Ресей біздің осындағы бауырлас халықтардың одан сайын тығыз ынтымақ болуына ол қарсы болады. Яғни осы бұрынғы неоимпериялық саясатын жүзеге асуда осы жерде түркі тілдес халықтардың, көрші халықтардың күш біріктіруіне қарсы болады. Үшінші мәселе ол мына Қытай. Яғни Қытай қазіргі жағдайда үлкен инвестициялық жобалар арқылы, кредиттер арқылы осы біздің экономикалыққа кіріп отыр. Қазақстанның өзі 10 миллиард доллардан астам кредит алды. Оның қандай себеппен, қандай негізбен алғанын халыққа айтып жатқан жоқ. Қазақ айтады, судың да сұрауы бар. Сондықтан біз сөзсіз халық ретінде, ұлт ретінде осы процесті қолдаймыз, бірақ қазіргі таңда көптеген саяси кедергілер соған өзінің кезігіп отыр. Оның өзі осы үрдістің жемісті болуына кедергісін жасап отыр.
Рахмат, сізге байланышты болып тұрмыз. Эми азыркы геосаяси туруксуз кырдаалды эске алганда ушу лидерлер акыркы жолугушууда ушу челленжкен бир чакырыктарды эске алып, бир кандайдыр бир жалпы пикирге келди, келип аткан сыяктуу риторикалар болбоду бүгүнкү жолугушууларда. Ушундан улам жанагы биздин Амиржан мырза айтып аткандай баягы амбиция, дымақты артта қойып, мындай бір шиеленшкен мәселелерді шешуге бір түрткі болып отырған бір жағдай түзілді деп айта аламыз ба бүгін, Болот мырза?
Рахмат.
Мысалы үшін жаңағы кешіп қойыңыз, жаңағы Тақаевтың айтып отқаны, шекара бойынша мысалы біз жәрдем береміз деген сияқты бір ұсыныстар айтылып кетіп отырады.
Сөзсіз былтырғы саммитке қарастырғанға биылғы саммит жаңы геосаяси ахвалда өтіп атады да, анан ар бир өлкөдө бир топ чоң саясий жаңылыктар болуп чыкты, иштер болуп кетти. Мисалы ойлоп турган Казакстандан чоң жаңжал болуп атты, бир сыноодон казак эли өтүп кетти коому. Стабилдык Өзбекстандан Каракалпакстандын маселеси чыкты. Бул жөнүндө деле мындай эксперттер сөз айтчу эмес да, ушундай сепаратистикти же ушундай ушу регион бөлөкчө көз карашы бар деп. Андан бөлөк чоң согуш болуп атат, эми военная операция деп атат. Бирок бул дагы жөнөкөй аскердик конфликт деп айтса мындай кичине лайыктуу болбойт дейм да. Бул чоң бир жер тетирегенде тектонический бир процесс болуп атат. Орусия өзүнчө жаңы дүйнөдө тартипти өзгөртөйүн деп ошо жака иш аракетин кылып атат. Биз карап турсак, мына 4 ай 5 ай өттү, жалгыз эмес экен өлкө, дүйнөдө ар кандай өлкөлөрдүн өз ою бар экен бул жөнүндө. Западпы, американын гегемониясын өзгөртөбүз дегендер да ойдор көрүнүп атат. Ошол заманда ички конфликттер бар, чекаралык Орто Азияда конфликттер бар, дүйнөдө чоң тектоникалык жылыш болуп атканда сөзсүз беш өлкөнүн лидердери мен ойлойм бул саммитке жаңы повестка даярдашты. Мүмкүн эми жакшы билбейт экен, былтыр Түркмөнстан жолукканда ошондой чечим болгондур, жаңы соглашение түзөбүз эмди жылы Чолпон Атадан депчи. Бирок мааниси ушул соглашениянын бүгүнкү күнгө ылайыктуу болуп атат да. Кол көтөрбөйбүз бири бирине, вооруженный конфликт болбойт. Бирден болсо сырттан бир күч болсо бири бирибизди колдойбуз деген мындай саясий сөздөр айтылып атат да. Заман өзгөрүп келатат, ошон үчүн
ошол эле учурда мисалы үчүн Россия, Токаев бүгүн айтты, Россия дагы Кытай дагы байкоочу катары катышса болот. Азербайжан өзүнүн сунушун айтып атат. Бул кандай өңүттө берилип аткан сунуш, бул кандай, эмне максат, кандай кызыкчылык, роль эмне болот ушуда?
Эми ар бир мисалы 5+1 деген механизм бар эле. 5 Центральный Азиянын өлкөсү анан бир чоң мындай күчтүү өлкөнү тандап туруп жылдан жылына диалог өткөзүлөт да. Япония болобу, Кытай болобу, Америка болобу, ЕС болобу дегендей. Эми Казакстан президенти ошол сыяктуу, эми бул дипломатический бир реверанс сыяктуу болуп атат да. Эки чоң өлкөгө биз 5 өлкө жолугушуп атабыз, бирок силерге да саламыбызды жөнөтүп атабыз дегендей да. Эшик ачык, келип катышып берсеңер сөзсүз бул каршы болбойбуз дегендей.
Дипломатиялык жүрүш ушундай түшүнсөк болобу?
Бирок көп нерселер Орто Азиядан, ички нерселерибиз Россия менен Кытай менен байланыштуу.
Акматбек Мырза, мынакей эксперттер чөйрөсү азыр Орусиянын Украинадагы согушу ага байланыштуу салынган санкциялар Борбор Азияны бир таасирден бошотот. Орусиянын таасиринен бул жерде өз алдынча болуп багыт бере турган бир жагдайга алып келди деп айтып атышпайбы? Анан ушундай өзгөрүү болушу мүмкүнбү деги эле лидерлер кызыктарбы ушуга?
Толук мүмкүн. Эң биринчи биздин көңүл бура турган жагдайыбыз, биздин өзүнчө аймакпыз да биз, Борбор Азия деген. Бирок биздин аймакты өлкөлөрүн бириктире турган бир аймактык уюм жок экен да. Илгери 94-жылы анан 2002-жылы курулганга аракет кылып, бирок жанагы Орусиянын дагы кийилишүүсү менен бул мындай өз алдынча аймактык бир уюм болбой калган да. Мындай кайра эле биз келип жанагы постсоветтик Орусиянын мындай таасир аймагына калып кеткенбиз да, анан өз алдынча мындай аракет кыла албай калганбыз. Ошон менен ЕАЭС болуп, анан биротоло биз мындай мурунку эле Советтер Союзунун жаңы бир форматындагы эле бир мындай мейкиндикте жашап калдык да. Бирок бул сапар бир аз абал башка да. Себеби дегенде жанагы бул жерде ага эле эжекелер айтып кетпедиби, бир топ окуялар болду ар бир өлкөдө. Анан кийин постсоветтик өлкөдө азыркы эң чуу мисалы Россия менен Украинанын ортосундагы жанагы Украинадагы болгон согуш бизди, биз өз алдынча аймакпыз деген түшүнүк мындай жаңы келип атат окшойт да. Анткени Казакстандагы болгон окуя, Өзбекстандагы болгон окуя бир аз дагы чочулатты. Азыр биз толук кандуу ЕАЭСтен сырткары бир интеграциялык процесс башталды деп айтсак болот. Мындан дароо жыйынтык күтпөш керек. Мисалы ошол эле Европа биримдиги бул 50 жылда жакшы жаман өйдөлдөй болуп атып акыры бириккен. Бирок биз деген жанагы бул жерде бир нерсе байкадыңарбы? Өзгөчө ошол Казакстандагы болгон окуялардан мындай Казакстан эң көп мындай жанагы чакырыктардан сабак чыгарып, анализ кылып, ошол биз жаңы бир форматта жолугушубуз керек, жаңы бир тарыхтын башталгычы экенин мындай жакшы сезген окшойт да. Себеби көтөргөн демилгелери, сунуштагандары баягы эме да, бир аз башка өңүттө да. Жанагындай айтып атпайбы, биз мындан ары Орто Азиянын ортосундагы элдердин бөлүп жарылуусуна биргеликте туруштук беришибиз керек, бирге аракет кылышыбыз керек. Биз мен жаңылбасам Токаевдин сунушу жанагы бир аймактык маалыматтык аянтча түзүшүбүз керек деп атпайбы? Мунун баары эмнеге багытталат? Мунун баары кайра эле биздин баягы аймактык бирикмебизди күчөтүп, албетте ортодо проблемалар көйгөйлөр бар, айтылды. Бирок эми алар дароо чечилип кетпейт да. Чечилип кетпейт. Анан
ошол реалдуу сунушпу? Мисалы үчүн Бердымухамедов менчи сунуш кылды окшойт Токаев эмес жана бирдиктүү медиа.
Ал медианы Бердымухамедовдики бир аз башкача болду. Бердымухамедовдики жанагы өзүнүн режимине каршы маалыматтарды баягы таратпаш үчүн мамлекеттик медиаларды чогултуп алды атат. А бирок Жапаров менен Токаевдики бир аз биз жалпы мындай телеканал түзөлүп атпайбы?
Мүмкүнбү?
Бул толук мүмкүн. Мурунку консультативдик кеңештерге караганда бул консультативдик кеңештин чоң бир айырмасы бар. Мисалы жанагы айтпадыңызбы? Келишим мисалы. Достук, ынтымак жана коомчулук бул аябай чоң алдыга жасалган бир кадам да. Экинчиси жанагы мурункуга салыштырмалуу могу жана телеканал боюнча тиги чек арадагы соода эме боюнча мурун айтып өттү. Бирок бул сапар мындай механизмдер сунушталып атат да. Анан дагы бир нерсе бул жөн эле чыгып калган жок. Анткени могу 2015-жылдан бери ушул өлкөлөрдүн ишкер чөйрөлөрү өзгөчө. Бир нерсени алдыга чыгара башташкан. Биз ар бир өлкө өз алдынча өнүгө албайт экенбиз. Белгиле аймактык өнүгүүнү айталы ошондо бүт өлкөлөр утат экен мындан деп чыга баштады. Мисалы быйыл эле эсеби менен Кыргызстандан Өзбекстанга туристтердин саны 140 000 жакындаган эсептөөлөр боюнча. Бул аябай чоң
жемиш деп эсептейсизби?
Ушул нерселердин бул жанагы биригелүү чогулулуу проблемаларды бирге чечели деген нерсе ушулардын дагы бир аз да туюндусу. Анан экинчиси жанагы Россиянын чын эле Украинага өзүнүн бир тууган өлкөсүнө ушундай кол салып проблеманы ушундай чечип атса эртеңки күндө биз ушундай өзүн билемдиктин Кремлдин өзүн билемдигинин бир курмандыгы болуп кетебизби деген чочулу. Экинчиси жанагы батыштын санкцияларына кабылып калабызбы деген дагы бир чочулу бар. Ошон үчүн аймактык баягы бирге туруштук берели, күн тартипке повестканы бирге белгилейли деген бир маселе бар да.
Арслан мырза, рахмат. Бактыгүлайым жана да айтып кетти, ушу Казакстанда, Тажикстанда, Өзбекстанда акыркы окуялар болуп кетти, кандуу окуялар болду. Муну бүгүн ушул Мирзиёев айтып атат, бул ушул аймакта өзү Өзбекстан мисалында айтып атат да, аймакта бул жанагындай бейстабилдүүлүк алып барууну каалаган күчтөр бар экен деп ушуну эске алышыбыз керек экен деп атат да. Деги эле ушул чуулгандуу окуялар катталганда дайыма үчүнчү күч, деструктивдүү күчтөр деген сыяктуу аргументтер айтылат да. Бул кимдин кызыкчылыгы үчүн болушу мүмкүн эгер болсо? Деги эле барбы? Анан бул кайсы тарап болушу мүмкүн эгер Борбор Азия өлкөлөрү болбосо?
Биринчиден мынабул ушул консультативдик жыйындын жыйынтыктарын карап атабыз да, туурабы? Бул жерде ушул айтылган сөздөр мамлекет башчылары тарабынан талкууланган маселелер жана кабыл алынган документтердин баардыгы көп багыттуу максаты бар да. Азыркы маалыматтык деңгээлди алып караганда эле биринчиден ар бир мамлекеттин өзүнүн коомчулугу үчүн берген месседждары бар да, басылдары бар. Бир саясий багыт берилип атат да. Биз регионбуз, аймакбыз. Аймактын өзүнүн бир орду бар, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар, кыйынчылыктары бар. Ошон үчүн биз көп нерсени көрдүк. Эми күчтү бириктире турган, бирдиктүү аракет жасай турган мезгил келди. Эшиктин оозунда коркунучтар пайда болду. Биз билген коркунучтардан башка да коркунучтар бар экен. Аларды көрдүк. Ошон үчүн азыр эми анча мынча нерселерди бери четке жылдырып коюп туруп кантип ушул акыбалды оңдоп кетебиз, жалпыга бирдей бир бейпил турмушту кура алабыз деген жалпы немени берди да. Андан тышкары чөлкөмдөгү башка коңшу өлкөлөр үчүн, биздин курчап турган чөйрөбүз үчүн дагы бир маалымат, мындай бир билдирүү берилди да. Биз аймакбыз, биз буга чейин мына Борбордук Азияны буфердик зона катары карашкан да, туурабы? Мына ар түрдүү исламисттик, экстремисттик, террордук, ар кандай жанагы азыркы замандын чакырыктары, кыйынчылыктары, жаңы милдеттерин коюп аткан жаңы куулуштарына каршы Орто Азияга ошол негедир кандайдыр объективдүү субъективдүү себептерден эле буфердик зона деген ролду бөлүп коюшкан. А биз азыр айтып атабыз, биз буфердик зона болуп калып эле бирөөнүн кызыкчылыгын коргой турган, же болбосо кайсы бир мамлекеттердин кызыкчылыктарын бул жерде бири бири менен чаташып, бири бири менен ушул жерден маселесин чече турган жерге айлана турган эле аймак эмеспиз. Биз бүтүндөй бир аймакпыз. Биз да 30 жылдык эгемендиктин баягы даамын татып калган өлкөлөрбүз деп туруп, ушул Орто Азия мамлекеттеринин жетекчилери бүгүнкү күнү эл аралык аренада Орто Азиянын бир регион катары, бирдиктүү бир регион катары бир фактор экендигин, ал эми Борбордук Азиянын эл аралык саясаттын объектиси гана эмес экендигин көрсөтө тургандай бир месседж берилди да. Анан эми жана сиз айтып өткөн окуялар, албетте булар көп күтүлбөгөн окуялар болуп кетти. Туурабы? Биз Кыргызстан башынан бир топ жолу бийлик алмашууларды өткөрдү. Бирок алардын фонунда жакынкы арада биз кошуларда болуп аткан окуялар дагы курчураак, масштабтуураак, анан дагы кооптуураак болуп атат да. Анан кичине баягындай бир эме формасына өтүп кетип атат. Өтө курч формасына өтүп баратат. Чек ара тааныбаган бир кубулуштар пайда болуп атат. Мына ушундай чындыгында турбуленттүү мезгилде баягы эч бир мамлекет өзү жалгыз жеке эле өзүнүн да маселесин чече албай турганын чындыгы ортого чыкты да. Ошондуктан мына албетте региондун ичинде ар бир коңшу мамлекеттердин арасында чечилбеген маселелер бар, курч маселелери бар, жакшы потенциалдар бар, колдонулбаган мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок алардын баардыгын ошол бир башка нерселердин көлөкөсүндө калбаш үчүн отуруп алып туруп баардыгын коелу. Казакстан айткан ушул болуп атат да, биз чек араны чечтик элек, биздин тажрыйбабыздын эгер пайдасы тийе турган болсо аны менен бөлүшөлү деп атат. Ар бир мамлекет ортого өзүнүн мүмкүнчүлүгүн коюп атат, сунушун коюп атат. Албетте өзүнүн кызыкчылыгы бар, бирок ал кызыкчылык жалпы региондун кызыкчылыгына шайкеш келген үчүн коюп атышат. Ушул жагынан алганда бул өтө маанилүү. Анан жана мен айткандай ар бир мамлекеттин өзүнүн ички коомчулугуна, эл аралык коомчулукка, чөлкөмдүк коомчулукка берилген жакшы бир эмелер бар да. Биринчиден өзүбүздүн элибизге, коомчулугубузга мамлекет башчылары саясий багыт берди. Биз бирдиктүү болушубуз керек, биздин тагдырыбыз бир, өтмүшүбүз да бир. Эми азыр кичине акылыбызды бир жерге топтоп туруп алдыга карай кооперация болду деп атат. Туурабы? Мынал экономикалык өнүгүүдөн тартып адамдардын эркин катташып алака кылышы, анан мындай бир чогуу иштеп чогуу пайда көрүшү, анан жалпы эле тынчтыкта жашоо үчүн эмне зарыл болсо аны бизге сырттан келген күчтөр күч кандай гана үчүнчү жол болсун, төртүнчү жол болсун, бешинчиси түзүп бере алат.
Канча ушул реалдуу мисалы үчүн ушу бирге эле жалпы бир пикири табуу, биргелешүү жана Амиржан мырза да айтып атпайбы, ушу биригиш жөнүндө азыр сөз кылыш кыйын деп.
Эми кадам ташталды да.
Ташталды.
Кадам ташталды. Диалог эң негизгиси, мынал дипломатиянын эл аралык мамилелердин табиятында өзү диалог деген бар. Биз буга чейин муну анчалык маани бербей жүрүп атабыз. Качан гана жанагы неме Центральная Азия плюс деген немелер чыкпады, Бордук Азия плюс деген Америка менен Япония, Кытай, Корея ушулар менен диалогтор башталбадыбы? Ошол эле Россия менен да ушундай эмес бар, ООН менен бар, ЕС менен бар. Бирок ушундай болуп атканда биз эмне үчүн Орто Азиянын мамлекеттери өзү диалог түзбөш керек? Муну консультативдик жыйындын кыска эле мезгил ичинде ортодо жанагындай үзгүлтүккө учурап калганына карабастан мынандай жакшынакай бир олуттуу документти кол коюу деңгээлине чыгышы бул аябай үмүттөндүрөт.
Мен азыр Амиржан мырза сизге суроо берейин деп атам да, дагы бир борбор Азиянын бир улуттуу бир чакырыгы бул жанагы диний экстремизм. Эмомали Рахмон Тажикстан президенти айтып атат, диний экстремизм душмандардын колдонгон куралы болуп калды дейт да. Бул көйгөйдүн чөлкөм үчүн кооптуулугун кандай бааласак болот негизи? Анан коркунучтарды алдын алуунун кандайдыр бир жолдору барбы? Кандай жолдору бар?
Бүткүл алемге ортак универсалдуу жоба бар, анын аты демократия. Карап отсаңыз аймактагы, Орталык Азиядагы мамлекет курулуусунун өздөрү ар түрлүү демократиялык сипат бас, демократиялык сипат аздау. Толстой айткан го, кезинде отбасылар бар бирдей бакытта, бактысыз бөлүп басынан кешет сыяктуу автократтар өзүнө жакын болот. Жана сиз айткан Мирзиёев мырзанын барлык кыйындык кабып сырттан келип отур деп отканы мына автократтардын өздөрүнүн жаткандык тезиси. Яны улар элдеги кыйындыктын, дагдарыстын ички себебин айтпайт, баленин баарын сыртка жабат. Яны сыртта бир үчүнчү күчтөр, булар биздин мамлекет тәуелсиздигибизге каршы жумуш кылып атыр, ошол үчүн биз биригүүбүз керек деп көптөгөн демократиялык принциптер. Ал эми диний экстремизм бул алине азыркы мына 70 жыл Совет Одагында атеист болгондон кийин ислам дини да баршабызга ортак азыр өзүнүн ылайыктуу орнун алып жатты. Бирок сол канчалыкты өркениетти, канчалыкты кадырги 21 гасырдын окуган токуган коомуна ылайыкты, алде бул жанагы сол Ауганстанда болсун, Араб елдеріндегі сол басқа бір ағым, теріс ағымдар ма? Менше осы туралы әңгімені айту керек. Сосын бұл өзі ертең жалпы діни экстремизм, діни ағымдар деген олар ешқандай шекараға қарамайды. Олардың шынымен де бенефициарлары сыртта болса да елдегі әлеуметтік жағдайдың қиындығын, билікке деген наразылықты, протесті, экономикалық жағдайдың, әлеуметтік жағдайдың аса нашарлап бар жатқандығын пайдаланады. Оны Қазақстанда кезінде көрдік біз. Әсіресе мұнайлы өңірлердегі сол салафит секілді ағымдардың үлкен беделге ие болып, сол жақтағы жұмыссыз жүрген жастарға бас салып, соларды өз қатарына қосқан. Кешегі мына қайғылы қаңтар оқиғасын сіздер айтып жатсыздар ғой, бірақ біз өз басымыз қазақтар былай түсінеміз. Қаңтар оқиғасы ол бір террористердің немесе бір бүлікшілердің емес, ол бейбіт митингі, бейбіт шеруден басталды. Халық өзінің конституциялық құқығын пайдаланып көшеге шықты. Халық мылтық ұстаған жоқ, қару ұстаған жоқ. Соны міне жаңағы мемлекеттік төңкеріс жасағысы келген күштер пайдаланып кетті. Бірақ өкінішке орай әлі оның толық әділ бағасы айтылған жоқ. Жарты жыл өтті, әлі халыққа әділ бағасы берілген жоқ. Қазақ халқы оны күтіп отыр. Сондықтан жаңағы Рахман мырзаның айтып отырғанда ол ондай қауіптер бар. Өйткені Ауғанстан факторын ешкім жоққа шығара алмайды. Ауғанстан факторы ол тек қана Орталық Азия емес, ол әлемдік деңгейдегі фактор болып кетті. Соның ішінде Орталық Азия мемлекеттері бірігіп, бірлесіп қадам жасаса, ортақ қауіптерге ортақ кедергі қойса, онда нұр үстіне нұр болар еді.
Болот мырза, ушундан улам, мисалы Амиржан мырза ушул жана үчүнчү күчтөр, деструктивдүү күчтөр деген жөнүндө сөз болгондо, тышкы күчтөр жөнүндө эмес, керек болсо жана автократиялык мамиле же болсо өзүн бири сактап калуу үчүн аракетинде жасалган дагы бир кадамдардан келип чыгышы мүмкүн деп атат да. Демократиялык баалуулуктарга мамиле кандай деңгээлде болуп атат бүгүн ушул Борбор Азия мамлекеттеринде лидерлери тарабынан? Сакталып атабы?
Эми негизги мисалы Батыштын эксперттерин бир окуп калдым. Орто Азияда демократия болгон эмес 30 жылдан бери. Кыргызстанда бул временный убактылуу бир иш болуп калды, ошондо мен токтоду деп ушундай баа берип жатышат да. Анан демократия сөзсүз эми биз ар кандай тажрыйба өттүк, парламентский республиканы да көрүп калдык, кыргызча дегендей да, анын минусун да плюсун да көрдүк. Туура демократиялык жол бүгүн дүйнөдө өнүккөн өлкөлөрдүн жолу. Бирок биз Азия региондо турабыз. Бизде жанакы традиционный деген иштери бар. Анан диний маселеси бар. Бир Алжир деген өлкөнүн тажрыйбасын унутпаш керек. Толук демократияга өтүп туруп, акырын шайлоо өткөзгөндөн кийин мусулмандык партия жеңип чыккан. Ошо менен элитасы, саясий элита, аскердик элита каршы болуп туруп, 2-3 жыл бул өлкө согушка кирген да, граждандык катуу согушка кирген. Ошондо мүмкүн фантастикалык деле эмес болбой калат го, 100 жылдан кийин ушундай диний элдин саны көбөйүп атса, мүмкүн 100 жылдан кийин биз бир интеграция саясатчылар эмес, диний кишилер интеграциялык коюшу мүмкүн да бул региондо да. Бир идеябыз, баарыбыз мусулманбыз, илгерки халифаттан да түрдүк.
Бул толук элчиликти эмне кылыш керек, кантип алдын алса болот андай болгондо?
Билим,
коркунучтуу.
Эл агартуу, билим, экономиканы өзгөртүш керек. Эл ток болгондо билимге тартынат, мамлекетти сыйлайт, саясий класс өзгөрүлүш керек. Анан только демократиялык өлкөлөр алдыга кетет дегенден да мен ага толук макул эмесмин. Эмне дегенден кийин биз көрүп атабыз, биз толук демократия болуп аскар акаевичтин эксперименттери менен кетип элибиз канча сыртка чыгып кетти, канча социалдык жоготуулар болду, жаман иштер болду. Өзбекстан автократиялык жол менен баратып туруп, инфраструктурный экономиканын маанилүү заводдор, маанилүү системаларын сактап калды да. Бул дагы чоң иштеп баалаш керек. Биз аны жоготуп алдык баарын. Ошондуктан мындай бир таблетка, бир дары бар деген айтыш кыйын. Ар бир региондун өзгөчөлүгү бар.
Тең чоң тема, бир талкуу менен жыйынтыктай албайбыз, бирок тилекке каршы биздин убактыбыз.
Чоң рахмат сиздерге. Биз ушул менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүн биз ушул Чолпон Ата шаарында өткөн Борбор Азия мамлекет башчыларынын консультативдик 4-кү кеңешменин жыйынтыгын талкуулаганга аракет кылдык. Бүгүн сиздерге ушул талкууга катышып, өз пикирлериңизди айтып турган үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү талкууга Кыргызстандын мурдагы министринин орун басары Бактыгүл Каламбетова, Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусов жана саясат талдоочу Руслан Ахматбекке катышты. Ошондой эле казакстандык дагы бир саясат талдоочу Амиржан Хосанов бизге интернет байланыш аркылуу катышты. Баарыңыздарга чоң рахмат. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Түрдүбек кызы алып бардым. Тынчтык, бейкуттук болсун.